Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. De senere års rentestigning har igen gjort obligationer til en interessant aktivklasse. Og det kan man blandt andet se i, at danske investorer har købt obligationer for 16,4 milliarder de første 9 måneder af 2023, ifølge Finans Danmark. Måske lidt udtryk for, at gøre det selv investorerne også har ramt obligationsmarkedet. Men der skal man jo bare være opmærksom på, at der er mange ting, der er anderledes end for aktier. Og derfor så har jeg inviteret Peter Mosbæk tilbage til et lille crash-kursus i investering i obligationer. Velkommen tilbage, Peter.
Tak.
Du var jo med i afsnit 44, hvor vi talte om ATP og deres strategi. Er der noget at følge op med omkring den?
Jeg ved, der er ikke sket så meget, vel? Det man kan sige, at det er, at ATP's afkast i år har heller ikke været prangende. Og jeg er stadig ikke begejstret for deres investeringsmodel, men det er jo ikke så meget, det er vel ikke længere så meget op til mig. Det er vel mere op til dem, der fører tilsyn med ATP og vurderer, om der skal gøre noget. Jeg synes, at det kunne være interessant, hvis Finanstilsynet fik taget sig sammen og lavet en større inspektion op hos ATP.
Ja, og dem, der er nysgerrige på, hvad Peter mener med det her, de kan høre afsnit 44, hvor de jo så også hørt, der har været igennem kvikrunden. Men jeg har jo en tour af kvikrunden, som vi skal igennem i dag, Peter, så folk lige kan lære dig lidt at kende. Det er nogle andre spørgsmål.
Ja.
Coca-Cola eller Pepsi?
Coca-Cola.
Det er jo ligesom Warren Buffett og formentlig også Charlie Munger, som jo desværre ikke længere er iblandt os, kunne vi læse i den her uge. Rock eller pop?
Det er sådan lidt imellem sådan noget soul-pop-ish nok nærmere, ja.
Soul-pop-ish, ja. Fint. Bil eller cykel, når du skal rundt?
Cykel.
Er det fordi, du gør det, eller fordi du gerne vil gøre det?
Det er fordi, jeg gør det. Dengang jeg arbejdede inde i København, der var jeg ret god til at cykle frem og tilbage.
Fedt. Hvis du skal på ferie, er du så backpacker, eller er det mere over i all-inclusive?
Det er en kombination. Jeg er blevet mere malig på mine gamle dage, og mine børn er det også. Men jeg sætter også pris på at komme ud i naturen. Men decideret backpacking, det er nogle år siden.
Det er nogle år siden, ja. Og hvad så, hvis du tager bilen, er det så en med, hvad skal man kalde det, gammeldags brændstof, eller har du skiftet over til elbil?
Ja, vi kører på gammeldags brændstof. Faktisk har vi en, der ikke kunne starte her til morgen.
Ja, det er jo lidt irriterende. Det ved jeg faktisk ikke, om det kan ske med elbiler, fordi det er ingen strøm har på sig. Men så kan det være, at du skal ud og skifte.
Ja, der er nok ikke nogen tvivl om, at når man skal have sin næste, så giver det mening. Men jeg prøver at skubbe den så lang tid som muligt, så teknologien bliver så god som muligt.
Ja. Jamen, så kom vi lidt tættere på dig. Og sidst vi talte sammen, der var vi også omkring din rigtige baggrund, og det er jo, at du har jo været obligationsinvestor, altså porteføljemanager for obligationer hos nogle store huse. Er det ikke korrekt?
Jo, det kan man sige. Jeg har sådan set været hele turen rundt. Jeg startede i Skibskrediten, hvor vi primært udstedte obligationer, men også lidt investerede i dem, så jeg har både den der udstedervinkel. Så var jeg i Danske Markets i nogle år, hvor jeg sådan var mellemled og lå og solgte dem fra den ene til den anden. Og så sluttede jeg så af med 12 år hos MyInvest, hvor jeg havde ansvaret for først LD's portefølje i obligationsportefølje i 5 år fra 2007 til 2011, og så efterfølgende MyInvest danske obligationer og MyInvest globale obligationer. Det er meget, selvom jeg også har lavet andet, så meget af min karriere, det har haft noget med obligationer at gøre.
Og det var derfor, jeg har inviteret dig med her, for vi skal snakke om obligationer. Vi danskere, vi har jeg i hvert fald tidligere oplevet, haft en stor forkærlighed for obligationer. Obligationer er jo blevet skattebegunstiget i Danmark, hvor man jo i Sverige har valgt at skattebegunstige aktier, og det kan måske have noget med det at gøre. Vi har vores realkreditsystem, som jo også er vigtigt, og derfor er det vigtigt, at der er nogen, der vil investere i det. Og derfor har man jo tidligere måske valgt at lave de her skattebegunstigelser. Men mens der var medvind på cykelstien for aktier, så var der jo mange, der mistede interessen for obligationer, og nogle nye investorer har måske aldrig haft interesse for obligationer, fordi renten har været negativ, eller i bedste fald nul. Så vi laver lige sådan et lille crash course i obligationsinvestering.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Investeringen i obligationer, det kan nemt blive komplekst, fordi der er en masse faktorer, man kan tage fat i. Men lad os lige starte helt fra bunden af, Peter. Hvad er en obligation, og hvordan fungerer det?
Jamen, hvis man skal tage det helt simpelt, så er en obligation er jo reelt bare et lån, som er pakket sammen, og så er den noteret på en børs, så den kan handles mellem forskellige parter. Og så er der så tilknyttet sådan nogle forskellige features. Altså det vil sige, der er, man får noget rente og sådan noget, men det også, den har en eller anden given løbetid. Men i bund og grund er det bare et lån, som kan handles.
Præcis, og så får man enten afdrag løbende, og man får renter, hvis der er sådan nogen på dem. Det er der jo kommet igen, som vi allerede har snakket lidt om. Og så er der den der løbetid. Den løbetid, den er jo ikke altid fast. Der er nogle obligationer, der kan ske en ændring med den der løbetid på. Er det ikke korrekt?
Jo, det skal jo flere tider, men hvis vi snakker dansk realkredit og bevæger os over de konverterbare obligationer, eller de lån, som kan førtidsindfries, jamen så er der jo den feature, at hvis du køber en konverterbar realkreditobligation, så ved man jo, hvis man sidder på den anden side, så har låntager køber så rettigheden til at kunne indfri den her obligation, eller det her lån, hver tredje måned til kurs 100.
Når du siger køber, hvad mener du så med det?
Jamen, når du optager et realkreditlån, så vælger du, hvilken obligation eller hvilken type af lån du vil have. Og hvis du vælger, at du vil have et konverterbart lån, altså et 30-årigt lån, som kan førtidsindfries, så i den pakke, for at du kan få muligheden for at indfri den her til kurs 100, så køber du samtidig en 30-årig option, som den, der køber obligationen på den anden side, fordi der er total match på det her, sælger. Og det betyder jo, at den rente, du som låntager betaler på et konverterbart lån, er væsentligt højere, end hvis du havde et almindeligt lån, der ikke kunne førtidsindfries. Ja, forskellen på de to renter, det er jo så i grove træk prisen på denne her option.
Ja, og det du mener med det er, at hvis nu at kursen den er tæt på kurs 100, så er renten højere, end hvis kursen er længere væk, ned omkring 90-92 stykker eller sådan et eller andet, eller hvor den nu end er, så vil den der optionsværdi være mindre, og derfor vil renten være lavere.
Lige præcis. Et simpelt eksempel, hvis vi har en 5% konverterbar, den handler jo i dag cirka omkring kurs 100, og dermed har den så en rente på 5%.
Ja.
Men så hvis du tager en af de gamle 2% eller sådan noget, så handler de væsentligt lavere, og de handler til en rente på måske 3,75 eller sådan noget.
Ja.
Og forskellen på de der to ting, det er jo, at du som investor vil kræve en højere kompensation, eller kræve en kompensation for, at du risikerer, at denne her lån, eller denne her obligation, den bliver førtidsindfriet, og du dermed ikke får din 5% i hele den periode, du havde forventet.
Præcis. Fordi obligationer, de er jo sådan strukket sammen, at hvis renten den stiger, så falder obligationer i værdi, og hvis renten den falder, så stiger obligationer i værdi. Og den der 5%, den vil jo så stige i værdi. Normalt ville den gøre det, hvis den var indkommenterbar uendeligt, så den godt kunne komme til at koste 140 eller noget i den stil. Der vil ikke være noget loft på det. Men det er der så her, fordi at jeg som låntager har retten til at sige, hov, jeg vil ikke have det her lån længere. Jeg opsiger det til næste termin og indfrier det til kurs 100, og så tager jeg et nyt lån i stedet for.
Lige præcis, og det gør jo, at der er et loft på, hvor meget de her obligationer de vil stige over kurs 100. Så lidt groft kan man sige, ikke? Du har en meget begrænset upside, hvis du køber en 5%, og den kan måske stige. Hvis den siger, den ligger i 100 nu, så kan den måske stige til kurs 102, 103, 104. Men derfra så er der ikke nogen, der vil betale mere for den, fordi så bliver risikoen for, at du får dem smidt i, eller for at du mister dem, så stor, så det ikke giver mening at betale mere. Omvendt så på nedsiden, hvis renten den stiger, så har du ikke nogen beskyttelse der. Og det var så også det, vi oplevede her i 2022, hvor at du havde 1% og 0,5%, og så lå relativt tæt på kurs 100, ikke? Men de kunne jo sagtens falde de der 35 op til 40 kursspring. Så du har sådan det man kalder en negativ konveks afkastprofil, så vil sige en ikke lineær afkastprofil, hvor din upside er begrænset, men din downside, den kan være rigtig stor. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på, fordi på overfladen ser sådan en højkupon 5% eller 6% rigtig fornuftig ud, men dem, der har været obligationsinvestorer de sidste 15 år. De har også sådan lidt PTSD ved investering i de her konverterbare, fordi de er jo blevet udtrukket alle sammen. Ikke? Så det er jo låntagerne, der har haft det upper hand, fordi de har fået lov til at konvertere ned og ned og ned. Ikke?
Præcis. Og der er også en eller anden form for acceleration i det der fald, der kan komme, hvis renten den begynder at gå den vej, der ikke er så god for investorerne. Fordi at den der merpris, optionsrettigheden, den bliver jo også mindre.
Lige præcis, og det betyder, at den del bliver mindre værd, og obligationen den får en højere varighed, fordi at risikoen for, at den bliver indfriet, den bliver mindre. Og det betyder så også typisk, at mange investorer, de har grænser for, hvor meget de må ligge med af varighed i deres porteføljer. Så du har ofte den der flokmentalitet, at hvis en bliver tvunget til at sælge, så bliver alle tvunget til at sælge. Og så står alle og brækker sig ud på toilettet. Ikke? Så du kan få nogle ret store udsving på de markeder. Og det så vi i 2022.
Præcis.
Du lytter til Investering på Hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investeringpohjernen.dk.
Vi har jo talt om, at vi primært kigger på investering i danske obligationer, fordi der er jo en række risici og fordyrende faktorer ved at købe udenlandske. Vi har talt lidt omkring noget med valutakursrisikoen, der kommer ind. Der kan være depotgebyr på at have dem liggende i sin bank, som jo er med til at gøre renten mindre. Så herhjemme, der kan man jo købe i hovedtræk tre forskellige typer. Vi kan købe statsobligationer, vi kan købe realkreditobligationer, og så er der jo også nogle virksomheder, der udsteder obligationer. Hvad er det største af de tre markeder?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, i Danmark er realkreditobligationer jo by far det største. Du kan sige, vi har... der er jo også statsobligationsmarkedet, men Danmark er jo forholdsvis godt gående i forhold til de fleste andre lande i verden, og har faktisk ikke så forfærdeligt meget statsgæld. Så det er ikke specielt interessant marked. Man kan sige, det eneste, der måske kan være tilnærmelsesvis interessant, uden vi skal gå ned i enkelte obligationer, det er, at der findes nogle inflationsindekserede statsobligationer, hvor du ikke rigtig kan finde det andre steder, men hvis du tager udgangspunkt i, at statsobligationer og realkreditobligationer har samme kreditrisiko, så den relative prisfastsættelse, der er i øjeblikket, tilsiger, at man skal have meget, 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 meget stærke holdninger for at købe statsobligationer frem for realkreditobligationer. Det er ikke altid tilfældet. En gang imellem er realkreditobligationer meget dyre relativt til statsobligationer, og så kan det måske give mening, specielt hvis man er professionel investor. Men hvis du er privat investor, så er det ikke noget, du køber med 6 måneder eller 12 måneder. 24 måneders horisont, så er det jo typisk noget, du køber for at holde, for at få det løbende afkast, og så betyder den relative værdi ikke, hvad du kan hen ad vejen, ikke så meget, fordi det er så dyrt at handle, og det giver slet ikke nogen mening.
Og i den forbindelse, så er det jo relevant lige at kigge på det der med prisfastsættelsen af obligationer, fordi det er jo ikke bare ligesom med aktier. Det er jo ikke børsen, det hele det bestemmes på.
Nej, det man kan sige, det er jo, at den måde realkredit systemet i Danmark, det fungerer på, det er jo, der bliver udstedt en obligation til hvert lån. Ikke? Så der er over 3.000 sidste gang. Jeg tjekkede det nogle år siden, det kan godt være, at det har ændret sig, det er sandsynligvis ikke blevet færre, men 3.000 forskellige obligationer. Og typisk så er det jo nogle få obligationer, der er likvide ad gangen, som der er udstedelser i eller opkøb i. Mens at når de så er blevet lukket, jamen så er der meget, meget, meget lidt handel på dem. Og generelt så og det betyder at likviditeten er dårlig, ikke? Men generelt fungerer det jo sådan, at 98% af al den handel, der foregår, den sker mellem på det, der hedder OTC, altså mellem parter og ikke direkte over børsen. Det bliver så indberettet efterfølgende. Typisk så sker handler jo ret store blokke, hvis der er en eller anden, der skal udstedes for, lad os sige 100 millioner et eller andet. Så kan man ikke bare lægge 100 millioner ud på børsen, og så regne med, at der kommer nogen, og der ikke har været handlet i det. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Så du har nogle market maker, som prøver at finde købere til de her ting i hele sizes. Så det gør, at du får, at du, som hvis du handler Novo, så er der jo 1.000, der kan handle på den samme børs. Men hvis du handler obligationer, så er der stort set ikke nogen, der handler på børsen. Så hvis du køber direkte som privat, så vil du kan lægge bud ud, og de likvide, der kan du sandsynligvis godt blive eksekveret. Men ellers så er du bundet op på, at du skal handle med den bank, så hvor du nu engang har depotet. Og det kan være fint nok, når man køber. Men hvis du så køber en eller anden obligation, som du så skal sælge 4 år efter der er blevet trukket 40%, og der er ikke nogen, der gider handle den mere, så kan det godt være svært at få en fornuftig eksekvering. Så der er nogle ting, man skal være opmærksom på, det er fint nok, man kan måske godt komme ind, men man skal også huske, at man skal komme ud igen. Det er noget andet end aktier.
Ja, ja, fordi der, når man kommer ind, når man køber, så er det jo fordi, at man så falder eller bliver præsenteret for en, der er åben og likvid på det tidspunkt. Mens når man skal ud, så er den måske lukket. Der har måske været stor udtræk i den, og folk er egentlig ikke så interesseret i den længere. Det er det, du prøver at sige, ikke også?
Det er jo ikke sådan, at man ikke kan sælge dem. Det er bare det, at man skal... Det er svært at finde ud af, hvad en fair pris er, og bankerne kan måske godt stille priser, fordi det er ikke, men de ligger jo ikke inde med store mængder af de her ting. Deres kapitalomkostninger vil ligge med de her ting. Det er steget meget i forhold til, hvad det var før finanskrisen. Så det er ikke nemt at komme rundt i det der marked som privat.
Nej. For at prøve at illustrere det, så har jeg prøvet at kigge på, hvordan man egentlig handler obligationer ved Nordnet. Og det er jo ellers en platform, der roses af private investorer, men det må jo være, fordi de primært handler med aktier. Fordi hvis man vil handle obligationer hos Nordnet, jamen så skal man jo ringe til dem og få fat på en mailer. Det er ikke problemfyldt at gøre det, fordi man skal bare ringe på et nummer og så trykke et tal for en mailer, og så kan de så prøve at hjælpe en. Man kan ikke lave månedsopsparing i obligationer, medmindre man selvfølgelig finder en fond, der investerer i obligationer, som man så kan lave det i. Så det viser jo lidt om, at det er noget vanskeligere end at handle med aktier, som du også siger.
Absolut. Absolut. Ja.
Du lytter til Investering på Hjernen. En podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer.
Måske er det på rette sted her at prøve lige at kigge på nogle af de fagtermer, udtryk, vi bruger omkring obligationer. Lad os prøve, jeg har prøvet at lave en liste over nogen her, så kan du prøve at se, om du kan hjælpe mig med at få det forklaret. Nominel rente.
Jamen, den nominelle rente, det er jo så bare den kuponrente, der er på obligationen.
Og det, hvis... Så kunne man tilføje kuponrente til listen.
Ja, ja. Men det er jo... Altså, du kan sige, at hvis en obligation har en nominel rente på 5%, og den handler til kurs 100, jamen, så vil din effektive, eller din forventede, dit gennemsnitlige afkast også være 5% over obligationens løbetid.
Ja.
Men hvis den for eksempel handler til kurs 90, jamen så vil den stadig have en nominel rente på 5, og det vil være det, du løbende får i afkast. Men dit gennemsnitlige afkast over, eller den effektive rente, kan vi kalde den, over lånets løbetid, vil være højere, fordi du kører den til mindre end kurs 100, så det vil måske være 6%.
Ja, præcis.
Men det afspejler bare det, du løbende får ind på kontoen, ja. Når der er kuponbetaling.
Ja, så den nominelle rente, det er jo renten i forhold til en investering på 100, mens den effektive rente, som vi så har stående på som næste punkt, det er jo så, der tager man højde for kursen. Så hvis kursen den er over kurs 100, så er den effektive rente lavere end den nominelle rente, og hvis kursen er under kurs 100, så er den højere. Og det er et øjebliksbillede. Det er lige her og nu.
Det er på det tidspunkt, du investerer, og sådan et eller andet udtryk for din gennemsnitlige forrentning over lånets eller din investeringsløbetid.
Præcis. Og det er jo ikke en rente, man er garanteret at modtage, selvom man skulle vælge at købe og beholde til obligationen, den udløber, fordi det der udtræk, det kan jo komme i vejen for det.
Hvad er det? Ja, det er klart, hvis vi snakker konverterbare realkreditobligationer igen, jamen, så kommer der udtræk, ikke? Og det vil jo ske, hvis der er nogle af låntagerne, der vælger at førtidsindfri deres lån til kurs 100, og obligationen på det tidspunkt handler over kurs 100. Og der er sådan, de skal så opsige deres lån et par måneder før der er termin, og så bliver der opgjort, hvor mange har valgt at udtrække, og så får du så pengene tilbage til kurs, eller så får du pengene tilbage til kurs 100. Ikke? Så du vil stadig få 5%, det er bare et spørgsmål om, hvilken hovedstol du får pengene på. Ikke? Og der er også nogle opgørelser, der kommer ud en gang om ugen, hvor man ser, jamen, hvor mange er der nu blevet udtrukket i de forskellige serier. For eksempel er der nogen, der har finansieret sig i 6%, og der er faktisk allerede nogle af dem, der er begyndt at blive udtrukket, så der er nok en 4% eller sådan noget, der ser ud til at blive trukket.
Okay. Der er nogen der allerede er på vej ned i en 5%.
Der laver et eller andet, ja. Det kan både være, fordi de konverterer, det kan også være, fordi at det, altså, det er jo billigere, hvis du skal ud af lånet, fordi du flyttede eller et eller andet den tid, så er det jo billigere at opsige til kurs 100, end det er at købe obligationerne tilbage til kurs 102 eller 103, hvor det nogle gange handler.
Ja, præcis. Så sagde du termin, og det er jo hvad?
Ja, men terminsdatoerne, det er jo først i 7., først i 10., det er der, hvor der er udtræk.
Og renter?
Og renter, ja.
Ja.
Yes.
Så taler man også om obligationer, at de kan have en rating. Hvad er det et udtryk for?
Jamen, så bevæger vi os jo ind i det store spektrum og begynder, og det har vi ikke snakket så meget før, men der er jo forskellig kreditkvalitet af obligationer. Det er så et udtryk for, hvor stor en sandsynlighed der er for, at du får alle dine penge tilbage, når de skal tilbagebetales. Og der kan jeg sige, at Danmark har som stat en AAA-rating, som er det bedste, og realkreditobligationer har langt de fleste af dem en AAA-rating også. Og det kan sige, at når man snakker investering i realkreditobligationer, så er kreditkvalitet ikke rigtig noget, man bekymrer sig om. Det er mere et spørgsmål om, hvis du bevæger dig over i forskellige typer af virksomhedsobligationer, hvor der er en reel risiko for tingene, de går galt.
Ja, og det er jo en vurdering af, den, der har taget det her lån for obligationer, er jo lån, som du startede med at sige, hvad deres muligheder, evner til at betale det her tilbage. Og der vurderer man jo så den enkelte og siger, jamen, den her er god til det, den her er ikke så god til det, og den her er rigtig dårlig til det. Og så skal det gerne have en eller anden afsmittende effekt på for eksempel renten. Det bør være dyrere, hvis man har en dårligere rating.
Lige præcis. Ja. Altså du kan sige, hvis vi skal trække et enkelt eksempel frem, som vi har haft, som rent faktisk har udstedt obligationer, så kan vi jo hive SAS frem. Ikke? De havde faktisk nogle af det, der hedder senior unsecured, og nogle subordinerede obligationer. Begge dele havde de udstedt, og vi vil nu se, hvor meget recovery der kommer på. Men en af måderne, hvor man kunne følge med på, hvad der skete med SAS, hvilket var ret åbenlyst, hvis man havde fulgt med, og det også banket meget i bordet med omkring mange gange, det var, at man kunne også se, at de løbende blev det, der hedder downgraded, det vil sige kreditbyråerne, der udsteder de her ratings, de sagde sådan løbende, ej, nu er sandsynligheden for, at pengene kommer tilbage, den er blevet dårligere, nu er den blevet endnu dårligere, nu er den blevet rigtig, 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 rigtig dårligere, og nu mener vi faktisk, at det vidste de allerede et år før, eller sådan noget, at nu er de nærmest i default. Der ligger en, hvis man arbejder med virksomhedsobligationer og investerer i dem, så ligger der faktisk en relativt fornuftig information med at følge med i det her.
Ja, bortset fra, at det kan jo ændres over tid, som du er inde på nu, ikke også? Så man kan købe en, der ser ud som om, den er egentlig god nok, og så viser det sig, at det bliver den ikke ved med at være.
Du skal følge med løbende, ja.
Præcis. Og det bringer mig jo til en anden ting, ikke også? Fordi når vi investerer i aktier, så taler vi jo om, at spredning er redning. Jeg kan høre, at når vi snakker virksomhedsobligationer, så er det næsten at investere i aktier, så der må spredning og redning også være vigtigt. Hvad med, når man investerer i obligationer? Skal man så også, altså realkreditter og stater, skal man så også tænke i spredning og redning?
Ja, som udgangspunkt. Altså, nu kan vi sige, at nu har vi brugt relativt meget tid på at arbejde med konverterbare danske realkreditobligationer. Og som vi startede med at sige, så er det meget komplekse produkter med optioner involveret. Og der, specielt hvis du har en portefølje af konverterbare, så giver det rigtig god mening at have lidt forskelligt. Fordi du kan sagtens opleve, at dine 6% bliver trukket ud, og du mister stort set for alle pengene igen i løbet af et år til halvanden. Og så samtidig så vil din geninvesteringsmuligheder, de vil typisk være forholdsvis dårlige. Så derfor giver det mening, at hvis du har nogle 6% eller nogle 5%, at du så også har nogle, som ligger længere væk fra kurs 100, sådan, så hvis der sker et rentefald, du kan få noget kursgevinst på dem, som kan kompensere dig for, at for alle dine 5'er og 6'er, de bliver trukket. Så fordi der er sådan forskellige dynamikker, der gør sig gældende omkring det her udtrækning, jamen så giver det mening at have det forskellige, når man arbejder med konverterbare. Er du over i de almindelige, det vi kalder rentetilpasningslån, som er dem, der bruges til at finansiere rentetilpasningslån eller flekslån, eller hvad man nu kalder det, jamen så er det jo nogle 3-årige, eller nogle 5-årige, eller nogle 6-7-årige obligationer. Der ved man ligesom, hvad man får over tiden. Så hvis du kan matche dem med din investeringshorisont, så er der ikke på samme måde behov for at sige, at man har lidt af hvert. Men hvis det kan gør ret ondt, siger jeg af erfaring, hvis man lægger alle æg i en konverterbar, eller lægger alle konverterbare i en kurv, eller hvad man nu siger. Ikke? Så der giver det mening, at man tager en anden.
Ja, flexlånene, de er jo heller ikke konverterbare, så der skal man jo give 110, hvis det er det, kursen er, hvis man vil ud af dem. Det skal man jo også tænke på som låntager, men det er et andet program end det her. Men det er selvfølgelig vigtigt. Så det er ikke bare, nu har jeg gjort det der, som, fordi det er det næste, vi skal snakke om, det er, hvor man kan finde ud af noget med priser og alle de her ting, ikke også? Men nu har jeg prøvet at gøre det, som jeg synes kunne være en god vinkel til at finde ud af, hvordan er renterne egentlig på de her realkreditobligationer. Så jeg slog så bare tilfældigvis totalkredit op og kigger på, hvad er egentlig kurserne, hvis jeg nu vil tage et lån? Fordi det indikerer jo lidt om, hvad obligationerne og hvad den effektive rente er. Fordi det er jo svært at finde det her, fordi det står ikke inde på børsen. Det står ikke i alle aviser længere, og så er det jo også fra i går. Men der kan man jo så se, at sådan en 5-56, 5% til 2056, den giver 5-16 i effektive rente, mens den her 4% til 2056, den giver 4,5. Og det er jo den der konverteringsværdipræmie, der er udtrykt i den forskel. Er det ikke korrekt?
Jo, det er rigtigt, at du kan sige, der ligger jo, optionen har jo værdi på både en 5 og på en 4, men det er rigtigt, som vi startede med at snakke om. Det er forskellen på de der to, det er primært et udtryk for, at den option, som du sælger som låntager, den er tættere på at the money, så derfor så skal du have en højere betaling for den, fordi der er en større risiko for, at låntager kommer og konverterer sit lån.
Ja.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.
Og hvis du så hælder at tage og købe for alle dine penge i den der 5%, så er sandsynligheden for, at du får den effektive rente, som stod til at være 5,16%, og hvis du kan købe til den kurs, sandsynligheden for, at du får de 5,16, når du kigger på det her om de her 30 år, den er meget lille. Er vi ikke enige om det?
Den er ikke specielt stor. Altså, du skal jo nok få dine 5% så længe, at det er bare et spørgsmål om, hvor lang tid du får dem. Ikke?
Præcis.
Hvis du er heldig, så får du dem i et år. Hvis du er rigtig, rigtig, rigtig heldig, så får du dem i 30 år. Men der er jo ikke nogen tvivl om, og det gælder jo alle, og det gælder også professionelle, at det ser jo lækkert ud. Og specielt der, hvor vi er fra, at der er noget, der, at man kan få 5% eller tidligere 6% i rente, så det tiltrækker jo folk. Ikke? Og man kan sige, at der er også nogle gode argumenter for at købe de her konverterbare, fordi at den måde, de prisfastsættes på, at forskellen til statsrenter er ret stor, og det er jo et udtryk for... Det er udtryk for flere ting, at den her option er dyr, men det er jo det, at markedet prisfastsætter jo denne her sandsynligheden for, at du ender i en situation, hvor det her det kan konverteres. Og i alle de år, hvor centralbanksrenterne de lå i nul, der var den der volatilitet, implicit volatilitet, som blev handlet i markedet, som bruges til at prissætte den her, det var relativt lav. Den er noget højere nu, og det betyder så, at denne her option, den får du mere for. Det betyder også, at du som låntager betaler væsentligt mere for den, hvilket måske også vil være relevant at indtage nogle og tage med i nogle diskussioner, når man har dem. Men det gør, at du får en relativt stor betaling for det. Så det er jo ikke det samme som at sige, at det er dumt at købe en femmer. Det kan sagtens være fint nok. Ja. Du får en relativt fair betaling for det. Men der er ikke nogen, der kan forudse, hvad der kommer til at ske.
Nej. Og det taler jo bare ind i det her med, at spredning er også redning på obligationsmarkedet.
Det synes jeg i hvert fald, men det kan også godt være, fordi jeg har siddet med en portefølje igennem så mange år. Så. Ja.
Vi glemte et enkelt nøgletal, eller undskyld, nu giver jeg dig skylden for det. Det var mig, der glemte et enkelt nøgletal, nemlig varighed. Det fik vi ikke lige talt om. Hvad er det, det giver et udtryk for?
Jamen, varigheden, det er et udtryk for sådan den gennemsnitlige løbetid for en obligation. Det vil sige, hvor lang tid går der, før du får dit cashflow tilbage.
Så hvis jeg har en 30-årig obligation, så er varigheden, den er ikke 30 år, medmindre det er et stående lån.
Ja, hvis det er stående lån med 0 kupon, eller med 0 i rente, ikke?
Ja.
Uden løbende rentebetalinger, så vil du være tæt på en varighed på 30. Men ellers så vil den være væsentligt lavere. Men det der også fortæller noget om, det er så, hvor rentefølsom, eller hvor meget ændrer denne her obligation sig i kurs, hvis renten den ændrer sig. Altså, hvor meget kurstab får du, hvis renten stiger, og hvor meget kursgevinst vil du få, hvis renten den falder. Og for en sådan almindelig inkonverterbar, det vil sige stående lån, så er det relativt nemt at have med at gøre, fordi så er varigheden forholdsvis konstant. Ikke helt konstant, men for alle praktiske formål, så er den forholdsvis konstant. Men det samme gør sig jo gældende med de her konverterbare, som vi har snakket om, at på et tidspunkt, som vi sagde, når den når op til de der kurs 100, jamen, så kan den ikke stige så forfærdeligt meget mere, fordi at den der option, den kommer så meget i pengene. Så der vil varigheden på denne her, den vil falde. Og det er derfor, at man for konverterbare, der snakker man om det der kaldes optionsjusteret varighed, hvor man går ind og prøver at regne ud, baseret på nogle modeller, og sige, jamen, hvis vi nu prøver at tage højde for denne her option, der ligger i det, hvad er varigheden så? Og det er jo så en meget volatil størrelse, fordi varigheden kan jo ændre sig meget, om den ligger lige over kurs 100, eller om den ligger i kurs 97 og sådan noget. Ikke? Så det gør det rigtig svært at styre en portefølje af de her ting, fordi hvis du siger, jamen, jeg skal have en varighed på 4, eller hvad vil jeg ikke, så det ligger og hopper frem og tilbage. Altså.
Og der er vel egentlig to varigheder på sådan en næsten. Der er jo vel en varighed, reelt set, hvis renten den stiger, så bør den være højere varigheden, og hvis den falder, så bør den være lavere, fordi den er, hvis den er konverterbar, det er korrekt?
Ja, for større ændringer, for helt små ændringer, ja, er det nogenlunde det samme. Ikke? Ja. Men det her, det er jo også et nøgletal, og der kommer vi lidt tilbage til, hvilke informationer er tilgængelige, som du selv snakkede om.
Præcis.
De her optionsjusterede varigheder, det er jo ikke noget, du som almindelig menneske eller almindelig investor har adgang til, så vidt jeg ved. Jeg kender i hvert fald ikke til nogen steder. Så det er jo noget, som professionelle de alene har adgang til, og det er jo sådan en relativt, nu kan man diskutere, hvor meget der er behov for det, ikke, men det er generelt af informationsniveauet, som der er tilgængeligt, det er en relativt hård barriere for privat til at gå ind i det her. Ikke? Det er, du er lidt bagud på point, også noget med udtræk, hvor meget er allerede trukket ud, hvis vi kommer til det her konverteringsgaming. Det kræver relativt meget meget analyser at følge med, og når man så samtidig ikke er, der ikke er noget super likvidt marked, hvor der er to, der stiller tovejspriser inden for ingenting. Ikke? Så det er svært lige at gennemskue, om man får den helt, helt rigtige pris.
Så det, du siger, det er, at de professionelle investorer, de har lidt bedre vidensodds, hvis man kan kalde det, når de kigger på obligationsmarkedet, fordi de har et mulighed for at få indsigt i de her oplysninger.
Ja, de har adgang til nogle informationer, som de køber fra banker, typisk, eller så er de banker, ikke? Så, og du kan sige, at nu snakker vi om det nu, ikke? Men vi er jo enige om, at det er jo maks det sidste år, hvor der reelt har været sådan en spirende interesse blandt private for at investere i obligationer, så det har jo ikke rigtig været. Altså, det har ikke rigtig været noget, der har været efterspurgt. Eller? Så kan man diskutere, om det reelt er efterspurgt nu, eller om det er bare, fordi jeg har en baggrund, hvor jeg synes, det, at man ikke kan købe obligationer, uden at i hvert fald have en eller anden indsigt i nogle af de her ting. Men altså, det,
man kan i hvert fald blive vældig overrasket, hvis man ikke vidste de her ting på forhånd. Jo, ikke? Så derfor bør man jo være inde i det.
Altså, hvis du går ind i Berlingske og ser, at varigheden for en 5%, og den er 14 år, eller hvad den står til, ikke?
Ja.
Så kan det godt være, at, og det er derfor, du køber den, så kan det godt være, at du føler, at der er en lille smule snydt, eller i hvert fald ikke lige er klar over, hvad det er, du har fået. Hvad? Og det er jo, altså, det er jo rigtigt nok, at på det cashflow, der umiddelbart ligger, jamen, der er varigheden måske 14, ikke? Men det vil den jo i praksis ikke være. Vel?
Det vil i hvert fald kræve, at renten den skal falde, eller noget i den stil, ikke også, så vi kan komme væk fra de der kurs 100.
Så skal vi langt væk, ja. Før vi når dertil.
Ja. Og der er ikke noget system, du ved, man kan få adgang til. Man kan ikke se det inde på Nasdaq. Der har du også oplevet, at der simpelthen var fejl i nogle oplysninger.
Ja, jeg ved ikke, om der er det, men det er jo de der, det er nogle inkonverterbare varigheder, der står der i hvert. Så nej, altså jeg er ikke selv bekendt med nogen. Det kan sagtens være, at der er nogle banker, som måske stiller nogle rapporter til rådighed. Jeg ved det faktisk ikke, men jeg har prøvet at spørge en gruppe, om der var nogen, der kendte noget til det, men der er ikke nogen, der har rakt hånden op. Men det kan være, at der er nogen, der lytter med, som ved noget, så må de jo.
Så må de tippe mig, så skal jeg i hvert fald nok sørge for at lægge det ned i kommentarerne til den her podcast, så folk de kan se det der. Det er man velkommen til.
Fordi du kan sige, alene det at finde ud af, hvad for en obligation du skal købe, er jo en ret stor udfordring. Ikke? Der er jo virkelig mange, der har kontaktet mig og spurgt, nu skal jeg vil gerne købe en eller anden, bare et eller andet 6-måneders, 12-måneders papir eller sådan noget. Hvad for en skal jeg købe? Ikke? Og der er jo ikke, altså, det forstår jeg da godt, ikke? Fordi der findes jo uendelig mange, ikke, med forskellig likviditet, og hvad betyder den ene, og hvad betyder den anden? Ikke? Så det er vitterlig en jungle at rode rundt i. Ikke?
Ja, men det er jo blevet moderne jo med det her, gør det selv investorer, og man skal spare omkostningerne væk, fordi det er med til at gøre ens afkast højere, og det gør jo nok, at folk har interesse for det, og det her tal på 16,4 milliarder fra Finans Danmark, som er det tal, som danske investorer, private investorer, har investeret de første 9 måneder i år, ifølge dem, det indikerer jo også, at der er den her interesse for, det kan jeg godt selv.
100%. Jeg kan også mærke det. Der er jo masser, der er masser, der spørger, der er masser, der snakker om det, ikke? Og det er jo heller ikke, fordi jeg siger sådan... Altså, jeg er lidt ambivalent med det, ikke? Fordi at, det er jo ikke, fordi de har brugt voldsomt meget tid på at undersøge, om der findes nogle fonde, som rent faktisk er fornuftige. Og man skal i hvert fald huske på, at man kan diskutere, om de fonde, der findes, de er billige nok, men det er jo nogle helt andre omkostningsniveauer, end det, vi har, når vi snakker om aktier, ikke? Specielt i denne her negativ rentetid, der blev prisen for langt de fleste investeringsforeninger med obligationer, der blev sat forholdsvis meget ned, så du kan finde nogle ting, der 3-årig horisont koster cirka 30 basispunkter eller sådan noget den stil. Og det er svært at komme meget længere ned i omkostninger, fordi du skal køre sådan et setup. Og det kan man så holde op mod flere forskellige ting, ikke? Du får noget diversifikation, du får noget spredning. Det er måske en lille smule billigere at handle, og du er ikke bundet til din bank. Så altså, det er sådan, der er både fordele og ulemper ved begge dele, men jeg er ikke imponeret over alle de investeringsforeninger, der findes derude, men jeg synes trods alt, det er en anden case, end når vi snakker aktier, fordi der er det jo relativt nemt og billigt og meget likvidt for dig som privat investor at sammensætte en aktieportefølje. Du kan da være flatterende, ikke? Hvis du vil have Carnegie Worldwide's aktieportefølje, så kan du gå ind og se på deres hjemmeside, så kan du se, hvad den var for 3 måneder siden eller sådan noget. Så kan du købe dem der til en fraction af, hvad det koster at være en investor i Carnegie. Altså hvis du er obligationsinvestor og går ind og kigger på hvad der ligger i en eller anden obligationsafdeling, ikke? Du har jo ikke en kinamands chance for at finde bare en af de der obligationer eller sammensætte en portefølje.
Det bliver en lang samtale man skal have med Nordnets mailer, når man skal eksekvere det i hvert fald.
jeg har jo altid haft den holdning at sige, jamen jeg forstår, og det er selvfølgelig lidt farvet, jeg forstår simpelthen ikke hvorfor aktieinvestering, hvorfor fee på aktieforeninger er højere end på obligationsafdelingen. Det er jo ikke, fordi de er i stand til at skabe mere afkast. Det er kun et spørgsmål om, volatiliteten er højere. Så privat kan du sagtens sammensætte en aktieportefølje. Du har ikke en kinamands chance for at sammensætte en obligationsportefølje. Så i bund og grund, så burde det være om.
Så det her med at give videre, der findes fonde.
Den kommer vi ikke til at vinde, den der. Den kommer jeg ikke til at vinde.
men du taler jo heller ikke imod en, der er vildt uenig med dig. Så.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Når Hulemænd Investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Men der findes obligationsfonde med lavere omkostninger, og det er i hvert fald dit bud på, at det kunne godt være interessant at kigge på nogle af dem, der har performet godt, og så investere i obligationer den vej rundt. Fordi der er mere værdi i, at der er nogen, der sidder og følger det, nogen, der sidder og følger med i det, og sørger for, at den her risikoprofil, den løbende tilpasses, og man er opmærksom på, hvad der sker af nye ting på obligationsmarkedet. Der mener du, som med den baggrund, du har, at der er en grund til at gøre.
Voldsomt farvet, ja.
Ja, præcis. Hvad med bæredygtighed? Det er jo enormt populært. Kan man købe grønne obligationer i Danmark?
Ja, det kan du sikkert godt.
Tror du, de er likvide?
Jeg tror ikke, jeg skal rode mig ud i store diskussioner om grønne obligationer og ESG. Jeg kan sige, at jeg tror, at en af årsagerne til, at de danske investeringsselskaber, eller hvad hedder investeringsforeninger med mere, de har så meget fokus på ESG og bæredygtighed, det er jo, fordi det er en super god måde at fjerne fokus fra deres relativt dårlige performance. Og hvis man kan overtale folk om, at afkast ikke betyder så meget, men det er mere, hvad man investerer i, så er det jo super godt for, at de kan opretholde deres lidt for høje fee. Og jeg er ikke ekspert i grønne obligationer. Jeg ved, at den danske stat har udstedt 2 grønne obligationer, som er præcis identiske med, nogle, med to andre, som man så, jeg viser ikke, om de er sorte eller hvad, hvad de er, og der, de handler så, der er så to basispunkter i forskel, men, men pointen på, altså det vil sige, det er 15 øre eller sådan noget max, ikke, i, i prisforskel. Men pointen med de her, det er jo, at det er jo ikke, fordi du nødvendigvis finansierer noget grønt, du cherrypicker bare noget af det andet. Det er kun i det tilfælde, hvis der ikke er grønne projekter nok at, at finansiere med de her grønne statsobligationer, så bliver de nødt til at finde nogle flere eller lave nogle flere, ikke? Men det er jo bare en stor pulje, hvor de så siger, jamen lige præcis, du får lige præcis det her, og de andre bliver så en lille smule dårligere, ikke? Det er jo ikke fordi, altså sådan er det i hvert fald de der statsobligationer. Jeg havde faktisk en diskussion med en pensionskasse, jeg skal nok lade være at nævne navnet på dem, som havde købt dem her og lavet sådan en se hvor fede vi er opslag på, på LinkedIn, ikke? Og så sagde jeg, altså Det giver ikke nogen mening, men opfylder I jeres fiduciary duties ved at købe dem her, fordi I får et lavere afkast til det samme. Hvordan giver det mening? Ah, men de håbede, at staten de ville bruge de penge, de sparede til nogle grønne projekter. Det var deres tilbagemelding. Ja, der er sikkert nogle gode grønne obligationer, men du skal ikke bede mig om at finde dem i hvert fald.
Det er hermed givet videre også. Jeg skal lige slutte af med noget om skatten. Det er jo ikke noget, jeg snakker så meget om her. Men man kan jo ikke helt undgå at overveje skatten, når man investerer. Reglerne for private, det er, at renter af obligationer, de er skattepligtige, naturligvis. Kursgevinster, de er også skattepligtige, men man kan også trække kurstab fra. Så er der en bagatelgrænse vedrørende kursgevinster og kurstab på 2.000 kroner. Så under det behøves man ikke at indberette det. Og for alle andre skatteregler omkring obligationer, så henviser vi til revisorer eller til skat selv, som man også kan kontakte om den slags. Så det er i hvert fald sagt. Vi har været lidt rundt omkring en hel masse obligationstermer her i dag, Peter. Jeg synes, vi har nået det, vi havde aftalt, vi skulle snakke om. Det er ikke så likvidt som aktier. Det er prissat på en anden måde. Der er en masse underliggende risikofaktorer og muligheder selvfølgelig også. Når man siger risiko, er det jo også en mulighed, man skal være opmærksom på. Hvis man ser et udtryk som effektiv rente, så er det ikke nødvendigvis et udtryk for det, man får. Det skal man være opmærksom på. Så lad os lade det gå videre til vores lyttere. Så har jeg jo bedt dig om at kigge lidt på mine tre afsluttede spørgsmål ud fra obligationsverdenen. Så din bedste og dårligste obligationsinvestering, eller en investering, du har lavet for andres penge?
Ja, men det er jo ikke, selvom jeg har lidt obligationer for egne penge, så er det ikke så voldsomt. Så jeg tror, jeg vil gå tilbage til min professionelle karriere. Nu har vi jo faktisk snakket lidt før, ikke? Og vi har jo snakket om om den gode kalvebod obligation, som Nykredit udstedte med ansvarlig kapital for mindre danske pengeinstitutter, som man kan vel godt sige, havde det relativt svært efter 2000.
Det var sådan en portefølje virksomhedsobligation, kan man jo kalde det, hvor flere banker gik sammen for at få større likviditet i deres obligation. Hvis nu hver enkelt bank lavede en lille serie, så ville det ikke være så nemt at omsætte det. Jeg ved ikke, hvor nemt det blev, men det er så en anden side af sagen. Det var tanken bag det i hvert fald. Men der var flere banker, og også banker, der ikke eksisterer længere, fordi de simpelthen gik konkurs, men det vidste man jo ikke dengang, den blev udstødt, som gik sammen og fik det her, som man så kaldte kalvebod, fordi at, ja, der ligger Nykredit, de ligger på Kalvebod Brygge. Kan jeg vide, om det ikke er derfor?
Ja, det var jo ansvarlig kapital, ikke? Så det vil sige, der ligger du, hvis vi skal tilbage til det her kreditrating og risiko, ikke? Der ligger du nederst i kapitalstrukturen lige over aktier. Så det vil sige, at hvis banken kommer i problemer, så er det, der ligger nummer to for på at tabe penge. Og der var en kalvebod to, hvor Vestjysk Bank, den havde en relativt stor position i. Og der var blevet lavet en, jeg ved ikke, om det var en fejl, eller de måske ikke havde tænkt sig om, men dokumentationen var i hvert fald lavet sådan, at fordi Vestjysk Bank kom i en situation, hvor de ikke længere måtte betale renter på deres ansvarlige kapital, så kunne de ikke længere ligge i den her kalvebod 2-struktur. Og det betød så, at de skulle auktioneres bort, de her obligationer, så de blev simpelthen hævet ud af strukturen og solgt til investorer i sådan en auktion.
Så der var en række banker, der havde fået lån via Kalvebod Brygge, og så havde Vestjysk Bank også fået det, men de kunne ikke være med længere.
De skulle simpelthen sælges.
Og de var jo i problemer, så de kunne ikke lige indfri det.
Ja, det kunne de. De måtte ikke engang betale renter, så de kunne i hvert fald ikke indfri det.
Så man skulle finde nogle andre, der ville låne dem de her penge, kan man vel sige. Altså overtage lånet.
Overtage lånet, købe lånet, ja. Ikke? Og der, ja. Der bød vi på det og fik det til kurs 20. Altså det vil så sige, ja, en femtedel af hvor det skulle indfries, hvis det blev indfriet, og lagde det ned i vores afdelinger, som en, det var ikke voldsomt stort, men som en lille bitte position, som siger, okay, går det positivt konvex, går det godt, så bliver det fint, går det galt, så er der måske ikke rigtig så mange, der lægger mærke til det, så går det nok, hvis man har en tredjedel procent i sådan noget der, ikke? Det er jo almindelig volatilitet.
Og det er jo det, man kan gøre, når man har spredning indover, ikke også? Altså, så kan man godt have en lille del i det.
Lige præcis, og der var jo masser, eller ikke masser, men specielt efter finanskrisen, var der jo mange muligheder for at lave sådan noget. Ja. Det var jo ret sjovt at være obligationsinvestor dengang. Men anyway, det gik jo godt for Vestjysk Bank, så det endte jo med, at den faktisk blev indfriet til kurs par, ikke? Så det var 5x på en obligationsinvestering, det er trods alt. Det kan jo ikke helt matche Novo, men det er da ikke så sløjt.
og når du siger pari, så er det kurs 100, man mener, ikke også?
Så er det kurs 100, ja.
I den her situation.
Man fik pengene tilbage.
Ja.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Det var den gode, går ud fra.
Det var den gode, og så skal, ja. så skal vi til den dårlige, og der har jo været nogle stykker. Jeg har faktisk aldrig haft en obligation, der decideret er defaultet, som jeg har købt. Jeg har været i Argentina, ikke? Og hvad er det, man siger om Argentina? De har været 10 år, der får de en eller anden krise, som varer cirka 10 år. Og dengang de fik en ny præsident der tilbage i 2015-2016, der krydsede jo fingre, og det virkede for, som om, at nu ville tingene blive bedre. Og vi startede med at købe de obligationer, der, som er denomineret i dollar, og det gik super, super godt. De lavede en aftale med deres kreditorer, og den gav et rigtig fint afkast, og så skulle vi nok have sagt, at det var så vores besøgelsestid, men så tænkte vi, at vi vil også have noget i lokalvaluta, fordi der kan man jo få en relativt højt afkast. Og det skulle man så ikke have gjort, fordi der kom inflationen jo tilbage efterhånden, som det heller ikke lykkedes rigtig at få styr på det den her gang. Så der røg jo nok cirka halvdelen af hovedstolen i, ikke fordi at den defaultede, men fordi at den var i argentinske peser, så de blev så meget mindre værd, og væsentligt, uanset at der stod 30% på kuponen, så var det ikke nok til at kompensere for det valutakurstab, som der
kom. Så det var valutakursen, der rigtig gjorde det træls?
Det var, som det er i emerging markets, når man ruder sig derude, så er det typisk valutakursen, du taber
på. Ja, præcis. Ja, jamen det var din bedste og din dårligste, sådan i hvert fald, som du lige husker dem. Hvis man nu vil vide noget mere omkring det her, det talte vi også om i forud for det her, og kom jo også til at grine af det, fordi vi begge to har gået i skole og læst en bog af en fyr, der hedder Michael Christensen, Obligationsinvestering, Teori og Praktiske Anvendelse. Den laver jeg også et link til, fordi det er jo et sted, hvis man gerne vil vide noget mere omkring obligationer, man godt kan starte og låne den på biblioteket, eller hvad man nu vil. Så den laver jeg et link til. Men er der andre nyere bøger omkring det her emne?
Altså, jeg har jo faktisk prøvet, siden vi snakkede sammen i mandags, eller hvordan det var, og se, om jeg kunne finde noget, og det er faktisk ikke rigtig lykkedes mig at finde noget, som jeg synes, jeg vil nævne vel, fordi du kan godt finde sådan en amerikansk base. Men altså, honestly, den er simpelthen, den er betalt per side, og det er, der er simpelthen for meget, der ikke er ikke er relevant, så jeg vil da hellere lave en opfordring til, at der er nogen, der tager sig sammen til at skrive noget fornuftigt, så vi kan få noget opdateret, eller i hvert fald en konkurrent til Michael Christensen.
Men det er jo en opgave for dig, jo. Det er dig, der er specialist i obligationerne, så det er i hvert fald ikke noget, jeg vil røre ved.
Nej, men tænker mere på lytterne. Jeg tror ikke, det er noget. Jeg tror ikke, det bliver en opgave for mig.
Nå, det er jo. Vi sender simpelthen Michael Christensen ud i æderen endnu en gang, hvis der er nogen, der vil vide noget mere om det.
Desværre. Nej, ikke. Det er jo sikkert, det er jo ikke fordi, det er nogen dårlig bog, men det kunne bare være
forfriskende.
Det kunne være fint med noget nyt, ikke? Ja. Det kunne også være en bank, for eksempel. Hvis bankerne nu gerne vil sælge nogle af de her obligationer til deres kunder i stedet for investeringsforeninger, så kunne de jo lave noget materiale, som rent faktisk havde en værdi, ikke? Fordi du kan jo, hvis du får skrevet en eller anden primer på 15-20 sider eller sådan noget, ikke? Så er det jo, vil det jo have masser af værdi rundt omkring, ikke? Så det er nok bedre end hvad er det, de der 12.000, man betaler per podcast eller sådan noget. Det kan være kvalitetsforbedrende, ikke?
Ja, men ja. De vil jo nok i virkeligheden hellere have dem ind i investeringsforeninger.
Det har du nok ret i, ja. Men der er jo, på et eller andet tidspunkt, så må man ændre holdning, måske.
Og så det sidste, det er et godt råd til dit 25-årige jeg om obligationsinvesteringer. Der fortalte du mig jo så, der var du jo faktisk allerede professionel obligationsinvestor, da du var 25. Var det ikke nogenlunde rigtigt, at det var sådan, du sagde det?
Jo, det er tæt på. Der var jeg næsten hos Skibskreditten, ikke?
I hvert fald. Ja. Som udsteder?
Som udsteder, i hvert fald som studenter med.
Ja.
Men som investor, der må man jo bare sige, at der skulle jeg jo nok have været lidt bedre til at lytte på, hvad centralbankerne sagde, og så have studeret Japan en lille smule mere, fordi du havde jo et eksempel på, at renten den kunne gå i nul, uanset hvor ondt det gjorde for dig mentalt at forestille dig det. Så det var det, vi oplevede. Så.
Vi er jo ikke klogere end de data, vi lige har kigget på. Det er noget, der hedder recency bias, hvor det, der lige er sket, det kan vi huske, ikke også? Og det synes jeg jo, det er utroligt sjovt, fordi dengang renten faldt, så havde alle bankøkonomer, der fik en mikrofon stillet til rådighed, travlt med at sige, at nu kan den ikke falde længere. Nu kan den ikke falde længere. Nu kan den ikke falde længere. Og så kom vi ned i nul og i minus, og der sagde de det også, og der tror jeg også, at jeg har en overskrift, jeg har klippet ud et sted med en dansk bankdirektør, der har sagt, at man kommer aldrig til at betale negative renter i min bank. Men det gjorde man. Det tog lidt tid, men det gjorde man faktisk. Men så sker der jo så det, at renten begynder at stige, og så har jeg i hvert fald oplevet, at langt de fleste, de bankøkonomer har, det er så nogle nye nogen, tror jeg, de fleste af dem, men langt de fleste af de bankøkonomer, der så bliver stillet en mikrofon i sigte, de har så sagt, at renten kommer ikke til at stige meget. Den kommer ikke til at stige ret meget. Den kommer snart til at falde igen. Altså igen, før da den faldt, så kunne det ikke lade sig gøre. Nu er den så steget fra det der meget lave niveau, der aldrig kunne lade sig gøre. Nu skal den derned igen. Det synes jeg er underligt.
100%, ikke? Og du kan se, at det er jo ikke... Det er jo en ting er, at det er bankøkonomerne siger det, ikke? Men du har jo også... Hele rentestrukturen fortæller jo det samme, ikke? Den der med, hvis du har de korte lange renter og de lange renter, ikke? De korte renter, de er højere end de lange. Så folk, de forventer jo, at den kommer til at falde igen. Det også, men det er rigtigt. Ja. Der er sikkert gode argumenter for det, men igen, nobody knows.
Så kan man også tale lidt om forudsigelsesevnen i de der rentestrukturer. Det er jo ikke altid, de har været så gode, og dem der trækker det ud fra futures, det har været endnu dårligere i hvert fald. Mange af de eksempler, jeg har hørt, hvor man har været rigtig dårlig til at forudsige, hvad renten vil være om 3 måneder, i de næste 3 måneder osv.
Forward-renter er ikke, det fortæller ikke noget om de fremtidige renter. Det er jo bare sådan en ikke... arbitrage condition for det hele, det kommer til at hænge sammen. Ikke? Men ja. hvis vi skal snakke en lille smule om forecast, så kan man jo se, at det er jo lidt skræmmende, at jeg tror ikke, der var en eneste dansk investeringsforening med obligationer, som ikke blev fuldstændig sad over 2020. Så der var ikke rigtig nogen, der havde set det komme. Så at sige, nej, vi har kun lange obligationer, vi har kun mellemlange, eller hvor det var ikke, men altså, de blev smadret alle sammen. Ikke? Og det er en ting, som jeg også synes, der er meget, meget sjov. Jeg er ikke den store fan af renteforudsigelser og inflationsforudsigelser, men hvis man kigger på det som Nationalbankens rente- og inflationsforecast fra september 2021, så vil man også slå sig selv på loven af grin. Ikke? Det var jo, renten den kommer ikke til at ændre, inflationen kommer til at falde tilbage lige med det samme. Ikke? Der er jo ikke nogen, der kan sige det. I bagklodskabens lys kan vi sige det alle sammen, ikke? Men ellers har vi, som du selv siger, så har vi den her recency bias, og så er vi bundet op på, hvad vi lige kan huske at, som vægter, ikke?
Ja, og nogle gange så betyder historisk høje eller historisk lave niveauer, det betyder ikke historielt som i historien, det betyder, hvad jeg lige kan huske.
lige præcis, de sidste 3 måneder.
Vi har nået obligationer, vi har også nået at være efter bankøkonomer og investeringsforeninger. Det er en fantastisk episode det her, Peter.
Jeg har været så uvenner, ja.
Endnu en gang tusind tak, fordi at du vil være med. Du får jo en ny kop, så nu kan du så også byde fruen på en kop kaffe jo, eller en kop cola. Det var Coca-Cola, du kunne lide jo.
Det var Coca-Cola, ja.
Men det skal I enten drikkes direkte af en dåse, eller i et glas, vil jeg foreslå. Men det skal jeg jo ikke bestemme. Men der kommer i hvert fald en kop til dig. Tak for den her gang. Vi tales ved.
Det var en fornøjelse at være med. Ja. Hej.
Du har lyttet til Investeringen på Hjernen med Jens Balle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info@investeringpohjernen.dk eller sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.